Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Premtimet për rritje ekonomike në Kosovë bien ndesh me projeksionet e fondit monetar ndërkombëtar. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ndryshim të ligjit për kanabis medicinal. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Premtimet e partive politike në Kosovë për rritje ekonomike bie ndesh me projeksionit e fondit monetar ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se rritjet ekonomike të cilat po i premtojnë partitë politike janë të parrealizueshme për shkak të problemeve të mëdha me të cilat përballet sektori ekonomik në Kosovë. Raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Nga 6 deri në 9% rritje ekonomike kanë premtuar partitë dhe koalicionet garuese në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. Këto premtime si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike po cilësohen si të paarritshme dhe po shihen vetëm si premtime elektorale. Në Kosovë përgjatë viteve të fundit, rritja ekonomike nuk ka shënuar më shumë se 4%. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar për vitin 2019 një rritje ekonomike për Kosovën deri në 4.2%, ndërsa projeksionet e FMN-s për rritjen ekonomike për vitet 2020 deri në vitin 2024 janë jo më shumë se 4%. Nisur nga premtimet e bëra publike, Partia Demokratike e Kosovës në programin qeverisës ka parapar rritje ekonomike rreth 8%. Koalicioni ndërmjet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate kanë premtuar rritje ekonomike nga 7 deri në 9%. Koalicioni Nisma Social-Demokrate, Aleanca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë kanë premtuar rritje ekonomike më të lartë se 5%. Lëvizja Vetëvendosje ka garantuar dy fishim të normës vjetore të rritjes ekonomike në Kosovë, ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës në bazë të paraqitjeve publike ka premtuar rritje ekonomike deri në 8%. Rëndësia rritjes ekonomike qëndron në faktin se rritja deri në 4% vlerësohet se nuk adreson problemet me të cilat përballet Kosova, siç janë papunësia e varfëria, ndërsa rritja ekonomike nga 6 deri në 9% vlerësohet se do të ndikonte në uljen e varfërisë dhe hapjen e vendeve të reja të punës, duke ulur kështu edhe shkallën e papunësisë. Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, tha për Radio Evropa e Lirë se këto premtime në kohë zgjedhjesh nuk mund të shihen si reale.
Në këtë kaos ekonomik në cilin gjendet Kosova, ku e kemi, do thot, një vobiksi të sundimin trend dhe ligjit, kemi një munges të disiplinës financiare, si pasoj e cilës disiplinë financiare një prishë dhe raportet me fundi monetarë në tërmëntarë, ku e kemi këtë rënje, do thot, interesimit të investorët huaj për të investuar në Kosovë, ku e kemi këtë trend të barikadave osilat gjenerohen në forma të ndryshme, dhe këtë imazh çfarë jemi duke ndërtu zotëse më tepër nga jo vetëm 6 apo 9%, por do të jetë dëshiruar që në vitin 2020 të kemi rritje ekonomike 4%.
Që Kosova të ketë rritje ekonomike, çfarë po premtohet shton Gërgjaliu, duhet të ketë reforma substanciale në fusha të ndryshme, e që sipas tij këto reforma vështirë se mund të bëhen me këta kandidat, të cilët synojnë qoftë ulse në parlament apo në institucione. Eksperti tjetër i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se nëse shikohen programet qeverisës e të partive politike në garë për zgjedhjet e 6 tetorit, nuk mund të arrijnë rritje ekonomike deri në 9% ashtu siç pretendojnë.
Nëse marrim parasysh premtimet e tyre elektorale se do t'i forcojnë skemat sociale dhe përfitimet në paga dhe medike nga sektori publik, atëherë duhet të tregojmë se kjo është kontradiktore për faktin se rritja pagave në sektorin publik dhe destinimi mjeteve vetëm për sektorin publik e frenon sektorin privat i cili është bartës i zhvillimit ekonomik të çdo vendi.
Gashi shton se ekziston mundësia rritjes ekonomike edhe më tepër se 4% sa ka qenë për afërsisht viteve të fundit, por nevojitën masa konkrete që duhet të ndërmerren në ekonomi.
Unë mendoj që më mirë do të ishte nëse ata premtojnë që në vitin e parë do të arrisin ose do ta nxisin ekonominë që të rritet 1% dhe ndoshta do të ishte reale që në 4 vite qeverisje rritet nga 1%. Dhe të tregojnë masat konkrete se nga do të vjen ajo rritje.
Për të pasur një nivel më të lartë rritjes ekonomike, ekspertët thonë se duhet të përkrahet sektori privat, politika të favorshme fiskale, të ketë konkurrencë të barabartë në treg, të ashpërsohet lufta kundër evazionit fiskal dhe të bëhen reforma tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat, në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndisheni në logaritë tona zyrtare në rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të një kalojmë në diçka tjetër. Gratë që kam përjetuar dhunë në mënyra të ndryshme, qofë si viktimat të trafikimit apo të dhunës në familje, kanë hapur një ekspozit me punimet e tyre të dorës në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian. Hava, e cila ka qenë viktime trafikimit, thot se prej kur ka filluar të punoj, jeta e saj ka marrë një kthes tjetër në aspekt pozitiv. Olsejt i cjell Ariana Kasapoli.
Disa gra të cilat kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme, sidomos viktimat të trafikimit, kanë hapur një ekspozit në Prishtinë me punimet e tyre të dorës. Ato kanë punuar qafure me ruza ose stoli, por edhe kapse me ruza për dorë. Këtë projekte ka bërë organizata jo qeveritare Art Polis me ndihmën e Bashkimit Evropian. Shumë nga këto gra për shkak të dhunës që kanë përjetuar kanë probleme me shëndetin mendor, andaj ato janë nën përkujdesje të psikologëve dhe psikiatrëve dhe marrin trajtim në qendrën për shëndetin mendor në Prishtinë. Njëra nga ato është Hava, ajo ka qenë trafikuar, jeta e saj para 2 muajsh ka marrë një kthes tjetër, ndonse kishte hezituar të kyçet në projekt për të punuar, angazhimi në punë ja ka ndryshuar jetën për të mirë.
Rregulloj rruza. I shtim barg për qafor, për qaf, për dorë. Kemi lëllën menonca, punojmë ndryshme. Për sa me qësa ma bukur me darë qaforja, apo ajo e dorës. Jo, nuk më punu, veç kjo është për hertë pamë.
Sa je i knoqën, apo të pëlqen puna?
Shumë për pëlqen puna jemi që për shpërblejet, shumë për pëlqen. Që peshe që ekspozita të shka për mrekulli, shumë jo me lumë për. Po, kina boshë që një, kina këtu qepë, rruza, të shka ngëshmi muzikë, të shka me shpirti kemi qepë. Shumë relaksu shumë me këtë punë që e këmë po me njomëzër. Edhe me ndoj thënë ta vazhdojmë.
Sa po që mbaron me një punë të caktuar, Hava thot se po ndihet më e vlefshme në jetë. Sami Regjepi, neuropsikiatër, drejtori qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se puna për viktimat të trafikimit është e një rëndësie të madhe. Këto gra, thekson ai, kanë mungesë të vetbesimit dhe në momentin kur kanë filluar të kuptojnë se mund të punojnë, ato ndjen më të vlefshme, çka sipas Regjepit ndikon edhe në kthimin e vetbesimit.
Është e njëjta edhe te gra të trafikimit, se nëse kanë probleme emocionale që patjetër duhet me u trajtu me farmakoterapi, me ilaçe, e mbulojmë atë pjesë. Po pjesa e punës këtu është shumë më e mirë për shkak se preokupimi i tyre është në suksesin, kreativitet, me u dëshmu, edhe shumë më pak kohë kanë për me u marrë me atë gjendjen emocionale që i ka pru deri këtu.
Në anën tjetër, psikologja Behare Bojagjiu, e cila ushtron edhe detyrën e terapistës vokacionale, pra terapie punës, thot se e gjithë puna është bërë që këtyre grave të kthehet vetbesimi. Ajo shton se këto kanë qenë në një formë të marginalizuara, andaj, si që thot ajo, reintegrimi i tyre në shoqëri është shumë i rëndësishëm.
Kemi një marrëveshje me Art Polis, organizatën cila ka ndihmu shumë në fuqizimin e grave, në ngritjen e vetbesimit edhe të vetvlerësimit. Gjithashtu ka ndikuar edhe në funksionimin e tyre, mënyrën e funksionimit. Kemi pas gra për shembull që kanë qenë shumë të mbyllura, edhe kanë ndikuar shumë pozitivisht puna edhe në ngritjen e satisfaksionit, domethënë kanë ndikuar shumë kënaqësi, edhe biseda, socializimi i tyre ka ndikuar shumë.
Derisa Venera Ismaili, zyrtare për informim në organizatën jo qeveritare Art Polis, organizatë kjo që ka iniciuar këtë projekt, tha se me ndihmën e qendrës për shëndetin mendor, i kanë identifikuar gratë që kanë nevojë për integrim. Ajo shton se tashmë puna e tyre është finalizuar me ekspozitë dhe të hollat nga shitja e aksesorëve që është simbolike, do t'u shpërndahen po këtyre grave në mënyrë që t'i motivojnë për punë të mëtutjeshme. Ndryshe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se qeveria e Kosovës nuk e ka përmbushur as nivelin minimal të standardeve për eliminimin e trafikimit me njerëz. Raporti përmend faktin se qeveria e Kosovës uli fondet për strehimore të OJQ-ve për të katërtin vit radhazi, duke detyruar OJQ-t të mbështeten në donator të huaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut janë shtuar zërat që kërkojnë ndryshim të ligjit për përdorim të kanabisit medicinal. Bizneset kërkojnë rregullore tjera për eksportim të kësaj bime, me që konsiderojnë se ashtu do të përfitonte edhe shteti, derisa organizatat për dekriminalizim të kanabisit thonë se shteti nuk ka legalizuar këtë industri, por e ka privatizuar atë. Holcit nga Shkupina sjell Zërjeta Hajrojahjaga.
Maqedonia e Veriut si shtet radhitet në listën e shteteve të Evropës që ka legalizuar industrinë e kanabisit për që me mjekësore pas ndryshimeve ligjore të vitit 2016. Me qras, deri më tani janë regjistruar 23 kompani të licencuara për prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Autoritetet qeveritare thonë se ky biznes Maqedonisë së Veriut si shtet do të mund të sjellë në të ardhmen përfitime madje deri në 100 milion euro në vit. Përderisa kompani të cilat kanë fituar licencë për prodhimin e kanabisit kërkojnë që ligji sërish të posojë ndryshime që të mund të eksportojnë lule të thata të kanabisit. Konstantin Dukovski, kryetari i shoqatës së prodhuesve të kanabisit për qëllime mjekësore, thotë se duhet të pasojë sa më shpejt ndryshime ligji për kontrollin e barnave dhe substancave psikotrope, që të mund të eksportojë Maqedonia e Veriut lulen e kanabisit.
Со дозволувањето на цветот ние можеме побрзо да дојдеме до стандардите.
Me eksportin e lules së kanabisit, ne do të mund të arrim që më shpejt të plotësojmë standardet që kërkohen në shtetet e zhvilluara të Evropës. Tekson për Radio Evropa Lir Konstantin Dukovski, kryetari i shoqatës së prodhuesve të kanabisit për qëllime mjekësore në Maqedoninë e Veriut. Përderisa organizatat për dekriminalizimin e kanabisit thonë se është e padrejtë që kompanitë të kenë të drejtë të prodhojnë me qindra rrënjë kanabis, përderisa të sëmurve të mos u lejohet të mbjellin qoftë 5 rrënjë të lëndëve narkotike për nevoja personale. Nga organizata për dekriminalizimin e kanabisit thonë se shteti nuk ka legalizuar këtë industri, por ka privatizuar duke u mundësuar vetëm personave të caktuara të kenë të drejtë të prodhojnë kanabis. Ata kërkojnë që Maqedonia e Veriut të referohet praktikave të vendeve të zhvilluara evropiane. Ligji për kontrollin e barnave opioid dhe substancave psikotrope është dizajnuar në atë mënyrë që sipas mendimit tim ka për qëllim të eliminojë konkurrencën dhe këtë biznes ta orientojë tek ata që kanë lidhje të fuqishme me politikën, thot Janaki Mitrovski nga shoqata Bilka. Me industrinë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore lidhet familja e kryeministrit Zoran Zaev. Së fundmi ka shkaktuar shumë polemika statusi i sipërmarrësit miliarder të marihuanës amerikane Mike Straumitis, i cili pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe, ka theksuar se Maqedonia e Veriut ka potencial të madh për prodhimin e kanabisit dhe se ndjehet i ngazëlluar që të jetë pjesë e kthimit të Maqedonisë, siç ka thënë, në një nga superfuqit e para të kanabisit në Evropë. Pas kësaj, njohësit të çështjeve ekonomike druajnë se Maqedonia e Veriut si shtet nuk ka potencial juridik që të kontrollojë industrinë e kanabisit, për shkak se nuk funksionon siç theksojnë shteti ligjor.
Është e qartë se Maqedonia si shtet nuk ka kapacitet të garantojë se një biznes i tillë nesër tun këtë shtet dhe jetë i kontroluar nga institucionet e këti shteti. Me këto institucionet që i ka tash, për të cilat e din gjithë Evropa që janë pa kapacitet administrativ.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Gjevdet Hajredini ish ministri i financave. Ndërka qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk ka bërë publike të dhënat për sipërfaqet e mbjellura me kanabis, por ju zyrtarish flitet për një sipërfaqe për rreth 140.000 metra katror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.